Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε μαζί, να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε, να μελετάμε τα λόγια τα δικά του. Εδώ και λίγο καιρό έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε τα τμήματα από την Καινή Διαθήκη όπου ο Ιησούς Χριστός μιλώντας για τον εαυτό του είπε «Εγώ είμαι». Και θυμάστε το πρώτο που είδαμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ήταν «Εγώ είμαι, μη φοβάστε» η ενθάρρυνση. Το δεύτερο που είδαμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο «Εγώ είμαι ο ίδιος, δεν αλλάζω», η σταθερότητα. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το τέταρτο κεφάλαιο, την αποκάλυψη που ο Ιησούς Χριστός κάνει για τον εαυτό του και λέει «Εγώ είμαι ο λεγόμενος Χριστός». Είναι στη συνάντηση που έχει ο Ιησούς Χριστός με την Σαμαρίτιδα. Είναι μεσημέρι, κάνει ζέστη, ο Χριστός λέει «Δώσ' μου να πιω». Και έτσι αρχίζει μία συζήτηση μέσα στην οποία ο Ιησούς Χριστός της φανερώνει τα μυστικά της ιδιωτικής της, της προσωπικής της ζωής. Και η γυναίκα λέει «Βλέπω ότι είσαι προφήτης, για πες πού να λατρεύουμε τον Θεό, γιατί εσείς οι Ιουδαίοι λέτε στην Ιερουσαλήμ, εμείς οι Σαμαρίτες λέμε στο όρος Γαριζίν». Και ο Χριστός της λέει «Ο Θεός είναι πνεύμα και όποιος τον λατρεύει πρέπει να τον λατρεύει με πνεύμα και με αλήθεια, πνευματικά και αληθινά». Με άλλα λόγια, οπουδήποτε μπορεί κανείς να λατρεύσει τον Θεό. Και μετά από αυτό, κατά Ιωάννην 4 κεφάλαιο χωρίο 25, «Λέγει αυτό η γυνή», του λέει λοιπόν η γυναίκα, «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός». Ξέρω, λέει, ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Κάποια στιγμή θα έρθει ο Μεσσίας που λέγεται ότι είναι ο Χριστός. Ξέρετε, η λέξη Μεσσίας στα εβραϊκά σημαίνει χρισμένος, ό,τι σημαίνει και η λέξη Χριστός στα ελληνικά. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν άπαντα. Όταν έρθει εκείνος, θα μας τα αναγγείλει όλα, θα μας τα εξηγήσει όλα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Λέει ο Χριστός, «Εγώ είμαι». Είπε, «Θα έρθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός». Λοιπόν, «Εγώ είμαι, εγώ είμαι ο λαλόνση, εγώ είμαι αυτός που σου μιλάει». Η γυναίκα αποδέχεται αυτήν την αποκάλυψη, η Σαμαρίτισσα πηγαίνει στους συμπολίτες της και λέει, «Ξέρετε, βρήκαμε τον Μεσσία», πηγαίνουν, συναντούν τον Χριστό και λίγο παρακάτω, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 42, έλεγαν στη γυναίκα, «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε ότι πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Αναγνώρισαν λοιπόν οι άνθρωποι εκεί πέρα στη Σαμάρια ότι αυτός είναι ο Χριστός. Αποδέχτηκαν αυτό που είπε, «Εγώ είμαι ο λεγόμενος Χριστός». Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη και πολλοί από τους ανθρώπους που τον περίμεναν να έρθει, που περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας, δεν τον αναγνώρισαν. Ωστόσο, ο Θεός αποκαλύπτεται και ο Ιησούς Χριστός αποκαλύφθηκε. Αμέσως με την γέννησή του, οι άγγελοι του Κυρίου φέρνουν το μήνυμα. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 11, διαβάζουμε: «Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπεθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους». Τώρα, αυτό σε εμάς δεν λέει κάτι ιδιαίτερο, ότι ήταν βοσκοί που βόσκαν τα πρόβατά τους. Αλλά για την κοινωνία εκείνης της εποχής έχει ξεχωριστή σημασία ότι η πρώτη αποκάλυψη του ότι έρχεται ο Μεσσίας έγινε σε βοσκούς. Ξέρετε γιατί? Τις λεπτομέρειες τις ξέρουμε από το Ταλμούδ. Τι είναι το Ταλμούδ? Είναι ένα κείμενο, ένα σύνολο κειμένων που περιέχει την ραβινική παράδοση, την εξηγητική παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων. Η λέξη Ταλμούδ σημαίνει μάθηση ή διδασκαλία και εκεί μέσα λέει ότι εκείνη την εποχή η βοσκή ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Επειδή, λέει, δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποια είναι τα δικά σου πρόβατα, ποια είναι τα δικά μου πρόβατα, γι' αυτόν τον λόγο δεν τους είχαν εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα να μην γίνεται δεκτή η μαρτυρία τους στα δικαστήρια. Έτσι, αν πήγαινε στο δικαστήριο, επάγγελμα, βοσκός. Καλά, πήγαινε στην άκρη. Δεν σε χρειαζόμαστε για μάρτυρα, δεν κάνεις για μάρτυρας. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν οι περιθωριακοί της κοινωνίας, σε αυτούς εμφανίζεται ο άγγελος, σε αυτούς παρουσιάστηκε λοιπόν ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο άγγελος τους είπε, μη τρομάζετε. Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά όλο τον κόσμο. Σήμερα στην πόλη Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Γεννήθηκε για σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Σωτήρας. Βλέπετε, αυτό σημαίνει η λέξη Ιησούς. Η λέξη Ιησούς στα εβραϊκά Γεσούα σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Και όταν ο άγγελος φανέρωσε στον Ιωσήφ ότι η αραβωνιαστικιά του, η Μαριάμ, θα γεννήσει παιδί, του είπε «Θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς». Γιατί? Γιατί το όνομα Ιησούς? Γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Ιησούς, ίσον ο Θεός είναι σωτηρία, γιατί θα του δώσουν αυτό το όνομα? Γιατί αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες. Έτσι έρχεται στη γη ο Ιησούς και η Αποκάλυψη αρχίζει σε περιθωριακούς ανθρώπους. Βλέπετε, και η βοσκή ήταν στο περιθώριο και αυτή η γυναίκα από τη Σαμάρια και αυτή ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας, διότι η ηθική της ζωή δεν ήταν αποδεκτή από την κοινωνία και γι' αυτό έχουν σημασία κάποιες λεπτομέρειες που συνήθως δεν τις προσέχουμε. Σηκώθηκε να πάρει νερό στις 12 το μεσημέρι. Όταν ο ήλιος καίει, ενώ όλος ο κόσμος πήγαινε πρωί-πρωί, όσο ήταν δροσιά να πάρει νερό. Αυτή πήγε, λέει, στις 12 το μεσημέρι να πάρει νερό. Γιατί? Για να μην είναι άλλος κόσμος και την βλέπουν και την κουτσομπολεύουν. Λοιπόν, ο Χριστός σε αυτήν λέει, εγώ είμαι ο λεγόμενος Χριστός. Και αυτή είναι μία αποκάλυψη που αποφασίζουν άνθρωποι επιμέρους να την αποδεχτούν. Κάποια στιγμή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει, να ο αμνός του Θεού, αυτός που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου, και ακούν αυτά τα λόγια δύο από τους μαθητές του. Και λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 1:41, ο ένας από τους δύο που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου. Αυτός βρίσκει σε λίγο τον αδελφό του τον Σίμωνα και του λέει, βρήκαμε τον Μεσσία, που σημαίνει τον Χριστό. Ναι, βρήκαμε τον Μεσσία, ο εστίμερθε ερμηνευόμενο Χριστός. Ο Ανδρέας το κατάλαβε. Βρήκαμε τον Μεσσία. Σε αυτή την αφήγηση ξέρετε τι έχει ενδιαφέρον. Λέει, καθώς μιλούσε ο Ιωάννης, δύο ακολούθησαν τον Ιησού. Ο ένας ήταν ο Ανδρέας. Ο άλλος? Ποιος ήταν ο άλλος? Δεν λέει πουθενά. Γιατί? Γιατί ο άλλος ήταν ο ίδιος ο Ιωάννης που το γράφει. Αλλά βλέπετε, μοιάζεται ο Ιωάννης να εξαφανιστεί. Να μην το καταλάβουμε. Λέει, ήτανε δύο ακολούθησαν, ο ένας ήταν ο Ανδρέας και το αφήνει μετά. Δεν λέει ο άλλος ποιος ήταν. Ο Ανδρέας λοιπόν βρίσκει τον Πέτρο, του λέει, βρήκαμε τον Μεσσία που είναι ο Χριστός, και ο Πέτρος το αποδέχεται κι αυτός. Και έτσι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο στα χωρία 13 και μετά διαβάζουμε ότι όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του, ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου? Ο Ιησούς ονόμαζε τον εαυτό του ο Υιός του ανθρώπου, γιατί ήθελε να τους παραπέμψει, και οι άνθρωποι που ξέραν την εποχή εκείνη, την Παλαιά Διαθήκη, καταλάβαιναν ότι αυτό ήταν μια παραπομπή στον Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Δανιήλ είδε έναν ως Υιόν ανθρώπου ερχόμενον επί των παλαιών των ημερών. Είδε έναν γιο ανθρώπου να έρχεται μπροστά στον προαιώνιο, στον παντοκράτορα. Ήξεραν λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου ήταν προφητικά ο Μεσσίας. Και γι' αυτό ο Ιησούς κάθε τόσο χρησιμοποιούσε τη φράση αυτή για τον εαυτό του, ο Υιός του ανθρώπου. Ρωτάει λοιπόν, παιδιά, εσείς είστε μαζί, είστε και μέσα στον κόσμο, ποιοι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι? Αυτοί απάντησαν, άλλοι λένε πως, ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Και να τους λέει, εσείς ποιος λέτε ότι είμαι? Ωραία, οι άλλοι αυτό λένε. Εσείς? Ο Σίμων Πέτρος απάντησε, εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού. Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Τότε ο Ιησούς το αποκρίθηκε, μακάριος είσαι Σίμων γε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου. Αυτό δεν σου το αποκάλυψε, λέει, σάρκα και αίμα, αλλά ήταν θεϊκή αποκάλυψη να καταλάβεις ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Δεν ήταν πολλοί στην εποχή του Ιησού που το αναγνώρισαν αυτό. Κάποιοι όμως το αναγνώρισαν και ανάμεσά τους ήταν και η Μάρθα, η αδελφή του Λαζάρου. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 23 έως 27, πηγαίνει ο Ιησούς και ο Λάζαρος έχει πεθάνει. Κλαίει η Μάρθα, θρηνεί. Ο αδελφός σου θα αναστηθεί, της λέει ο Ιησούς. Το ξέρω πως θα αναστηθεί όταν θα γίνει η Ανάσταση στην έσχατη ημέρα, απάντησε η Μάρθα. Ναι, θα αναστηθεί κάποτε, θα αναστηθεί. Τότε ο Ιησούς της είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει, και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα, πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό? Ναι Κύριε, του λέει, εγώ έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο. Έτσι. Πεπίστευκα ότι εσύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος. Το πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι ότι ενώ πολλοί άνθρωποι δεν αναγνώριζαν ότι ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα το αναγνώριζαν. Έτσι, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 4:41. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν, εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Σύ ή ο Υιός του Θεού. Γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Ο Χριστός δεν ήθελε τη μαρτυρία των δαιμονίων, δεν τα άφηνε να μιλούν, αλλά αυτά βγαίνοντας έλεγαν, φεύγουμε, διότι εσύ, αναγνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος του Θεού. Ωστόσο οι άνθρωποι είχαν πρόβλημα και κάποια στιγμή μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού Χριστό κάποιοι από τους Ιουδαίους και είπαν, τέλος πάντων, τι θα γίνει, θα μας ξεκαθαρίσεις αν είσαι, ποιος είσαι, τι είσαι? Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 22-25, ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν τη γιορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό της Στάτου Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν, ως πότε θα μας κρατάσει αγωνία? Αν είσαι εσύ ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά. Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να το πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Τι θα γίνει, θα μας πεις επιτέλους? Λέει, μα σας το είπα. Σας το είπα, δεν πιστεύετε, βλέπετε, πολλοί άνθρωποι λένε, να δω και θα πιστέψω. Η απάντηση είναι, και να δεις δεν θα πιστέψεις. Γιατί η προδιάθεσή σου είναι να μην πιστέψεις. Γιατί όταν η προδιάθεσή σου είναι να πιστέψεις, αυτά που βλέπεις γύρω σου αρκούν για να πιστέψεις. Τους λέει ο Χριστός, τα έργα μαρτυρούν. Ποια είναι τα έργα? Βλέπετε, όταν ο Απόστολος Πέτρος θέλει με δυο λόγια να πει στον Κορνήλιο και στους συγγενείς του που είναι μαζμένοι εκεί για τον Ιησού Χριστό, στις Πράξεις 10:38, λέει, μάθατε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη, παντού όπου πέρασε ευεργετούσε και γιάτρευε όλους όσους κατατυρανούσε ο διάβολος. Διήλθε ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Τα έργα του Χριστού ήταν έργα αγάπης, έργα θεραπείας, έργα απελευθέρωσης, ήταν έργα που φανέρωναν τη δύναμη του Θεού και την αγάπη του Θεού. Φανέρωναν και το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο και τη δύναμη του Θεού να επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Μέχρι που έφτασε η στιγμή να συλλάβουν τον Χριστό και να τον πάνε μπροστά στον αρχιερέα. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26 κεφάλαιο χωρία 63-64. Ο Ιησούς όμως σιωπούσε. Και ο αρχιερέας του είπε, «Σε εξορκίζω στο όνομα του αληθινού Θεού να μας πεις αν εσύ είσαι ο Μεσσίας. Ή να ημίν είπεις εσύ ή ο Χριστός ο Υιός του Θεού». Η απάντηση ήταν, λέγει αυτό ο Ιησούς, «Σύ είπας, εσύ το είπες». Και αυτό σωστά το μεταφράζουν, «Είμαι», του λέει ο Ιησούς, όπως μόνος του το είπε. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Και σας λέω πως σύντομα θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού. Ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο η περιγραφή του ίδιου περιστατικού είναι ακόμα σαφέστερη. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο χωρία 61 και 62. Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και δεν έδινε καμία απάντηση. Πάλι ο αρχιερέας τον ρώτησε, «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ευλογημένου Θεού, σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπεν, «Εγώ είμαι». Πολύ ξεκάθαρα. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι, εγώ είμαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και συνέχινε και πάλι, «Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Επομένως, ο Χριστός δίνει την αποκάλυψη, «Εγώ είμαι». «Εγώ είμαι ο λεγόμενος Χριστός». «Εγώ είμαι ο Ιησούς». «Εγώ είμαι ο απεσταλμένος του Θεού». Και έρχεται η Σταύρωση, διότι ενώ ο Χριστός αποκαλύπτεται και στον αρχιερέα και στο συνέδριο, οι άνθρωποι δεν δέχονται την αποκάλυψη. Αλλά ξέρετε κάτι, επάνω στο σταυρό, καθώς ο Χριστός είναι πάνω στο σταυρό, ένας ληστής που έχει σταυρωθεί μαζί του δέχεται την αποκάλυψη του Θεού. Κατά Λουκάν 23 κεφάλαιο χωρίο 39, ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο σταυρό τον βλασφημούσε και του έλεγε, «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Ο άλλος τράφηκε σε αυτόν, τον επιτίμησε και του είπε, «Ούτε τον Θεό δε φοβάσαι εσύ? Δεν είσαι όπως και εκείνος καταδικασμένος? Εμείς βέβαια δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό». Και στον Ιησού έλεγε, «Θυμήσου με Κύριε όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Ο Ιησούς του απάντησε, «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Είναι ο μόνος άνθρωπος πάνω στη γη που άκουσε από τα στόμα του ίδιου του Χριστού, «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Και ήταν ένας ληστής που μετάνιωσε και πάνω στο σταυρό κατάλαβε ότι δίπλα του ήταν ο Ιησούς, ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος του Θεού, ο Χριστός του Θεού. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς σχολιάζει αυτήν την σκηνή ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, ο Βασίλειος Σελευκίας. Ο Βασίλειος Επίσκοπος Σελευκίας γεννήθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα και έφυγε από τη ζωή αυτή στα 468 μετά Χριστόν. Και ανάμεσα στα άλλα έχει γράψει έναν λόγο, ο τίτλος είναι «Λόγος εις το πάθος του Κυρίου, τη Αγία Παρασκευή». Είναι στην Ελληνική Πατρολογία στον 28ο τόμο. Σας διαβάζω τη μετάφραση. «Και δεν αρκούνται μόνο σε αυτά, αλλά εξαναγκάζουν και ληστές να συμμετέχουν στο θάνατό του, ώστε η συμμετοχή του στο θάνατό του να δυσφημίσει το τέλος της ζωής του. Δεν ήξεραν λοιπόν ότι σταυρώντας έναν ληστή μαζί με τον Χριστό, διόριζαν έναν κήρυκα της βασιλείας του σταυρωμένου. Θυμήσουμε Κύριε όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Ως ληστή σταυρώθηκες και ευαγγελιστής ανακηρύχθηκες. Ως βασιλιά τιμάς αυτόν που σε έβαλαν να του προσδώσεις ατιμία. Θυμήσουμε Κύριε όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Τι λες ο ληστή, αγνοείς αυτά που υποφέρεις? Ξέχασες τα καρφιά, δεν αισθανώσουν τους πόνους? Σαν να προσεύχεσαι στον ναό και όχι σαν να κρέμεσαι το ξύλο παρακαλάς με αυτόν τον τρόπο? Είδα, λέει, αληθινό Θεό και επιθύμησα αυτόν να παρακαλέσω. Κατάλαβα την αξία του από την επιγραφή στο Σταυρό. Η επιγραφή έλεγε «Ιησούς Ναζαρέος βασιλεύς των Ιουδαίων». Είδα καταδίκη που διακηρύει τη βασιλεία. Είδα στην κατηγορία να λαμποκοπάει η χάρη του βασιλικού στέματος. Αν βασιλεύει όταν τον σταυρώνουν, τι θα είναι όταν θα του βάλουν το στέμα? Αναγνωρίζει τη βασιλεία η κτήση. Ο ήλιος τον βλέπει να σταυρώνεται και δεν τολμάει να φέγγει. Αρπάζει το φως από τους σταυρωτές, δίνοντας μάχη για να υποστηρίξει τον Κύριο. Καταδικάζει την παρανομία των Ιουδαίων σε απροσδόκητη νύχτα. Η γη αναστατώνεται τρέμοντας και κρεμάει με σεισμό αυτός που κρέμασαν τον Κύριο επάνω στο σταυρό. Πώς να μην πιστώ? Η επιγραφή φωνάζει ότι είναι βασιλιάς αυτός που υπομένει τις προσβολές. Η κτήση δίνει μαρτυρία. Αυτά ακριβώς που διαβάζω στα γράμματα τα καταλαβαίνω από τα πράγματα. Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Ήταν λίγο εκτενές το κείμενο, αλλά νομίζω ότι άξιζε να το ακούσουμε. Γιατί ο Χριστός επάνω στο σταυρό, ενώ τον προκαλούσαν, εάν είσαι ο Μεσσίας κατέβα κάτω, προτίμησε να μείνει επάνω, ενώ είχε διακηρύξει ότι είναι ο Μεσσίας, ενώ είχε διακηρύξει ότι είναι ο Χριστός. Γιατί? Γιατί χρειαζόταν η αμαρτία η δική μας, η δική μου και η δική σου, να τιμωρηθεί, γιατί ο Θεός είναι Θεός δίκαιος. Και τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που σήκωσε επάνω του την αμαρτία τη δική μου και τη δική σου. Και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Μπορούσε να κατέβει από το σταυρό. Δεν κατέβηκε. Γιατί θέλησε να θυσιαστεί για σένα και για μένα. Έτσι όταν ανασταίνεται ο Χριστός και εμφανίζεται στους μαθητές που πήγαιναν στην Εμαούς, ξέρουμε το όνομα του ενός, ο ένας λεγόταν Κλεόπας, αρχίζει να τους μιλάει και τους λέει κατά Λουκάν 24 κεφάλαιο χωρία 44-46, ύστερα τους είπε: «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμα μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γεγραμμένα για μένα στον νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς». Τότε τους φώτισε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές και τους είπε: «Οι γραφές λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα». Τους λέει, έτσι έπρεπε να γίνει, αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Και έπρεπε, η δικαιοσύνη έλεγε, το κακό πρέπει να τιμωρηθεί, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Η αγάπη έλεγε, πώς θα γίνει όμως να μην τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Πώς γίνεται να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Πώς μπορεί να γίνει? Και έρχεται ο Χριστός και λέει, θα τιμωρηθώ εγώ, θα πάρω επάνω μου την αμαρτία όλων, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, θα τιμωρηθώ εγώ ώστε να μην χρειάζεται ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και το θαυμαστό είναι, τους το εξήγησε ο Χριστός, ότι έτσι έλεγαν οι γραφές ότι θα γίνει. Όλα αυτά είχαν προαναγγελθεί. Γιατί ο Ισαΐας που γράφει γύρω στο 730-720 π.Χ. τα είχε πει όλα αυτά. Γι' αυτό το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα κάποιοι το ονομάζουν το 5ο Ευαγγέλιο ή το Ευαγγέλιο στην Παλαιά Διαθήκη. Τόσο ξεκάθαρα, Ισαΐας 53, διαβάζω μόνο από το 2 έως 6, αλλά όλο το κεφάλαιο μιλάει για τον Ιησού που θα σταυρωνόταν. Λέει, με του Κυρίου το θέλημα ο δούλος του αναπτύχθηκε σαν τρυφερό φυτό και σαν τη ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ελκυστικός δεν ήταν ούτε ωραίος ώστε να τον προσέξουμε, ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε. Ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκαταλελειμμένος, άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος. Έτσι που να γυρίζουν απαλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμηση ούτε μια στάλα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε, για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας τον δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Βλέπετε, το είχε πει 700 τόσα χρόνια πριν ο Ισαΐας και πραγματοποιήθηκε έτσι ακριβώς, και αυτό τους είπε ο Ιησούς. Τους είπε όπως το έλεγε η Γραφή, έτσι ακριβώς όπως ήταν γραμμένο, έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. Έτσι σου λέει, έτσι έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας, να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα, και συνέχεια στο κατά Λουκά είναι, και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Και εσείς, τους λέει, είστε μάρτυρες όλων αυτών των πραγμάτων. Επομένως, ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι ο λεγόμενος Χριστός». Και αυτή είναι μία αποκάλυψη που κανένας ή την δέχεται ή την απορρίπτει. Βλέπετε, ο άρωτος πνευματικός κόσμος την ήξερε την αποκάλυψη. Τα πνεύματα τα πονηρά το φώναζαν. Έλεγαν «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Αλλά ο Ιησούς δεν τα άφηνε να μιλούν, γιατί ήθελε οι άνθρωποι να αποδεχτούν την αποκάλυψή του, γιατί για αυτούς είχε έρθει. Για τους ανθρώπους είχε έρθει. Για σένα και για μένα είχε έρθει. Και γι' αυτό όταν ο Ιωάννης φτάνει προς το τέλος του Ευαγγελίου του, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 31, λέει, αφού λέει προηγουμένως ο Ιησούς έκανε τόσα πολλά πράγματα που αν γραφόταν όλα, νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Αλλά λέει, αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά Του. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος, λέει ο Ιωάννης, που έγραψε το Ευαγγέλιο, είναι για να καταλάβετε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό που είπε ο ίδιος ως αποκάλυψη, «Εγώ είμαι ο λεγόμενος Χριστός, εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος του Θεού». Γιατί ήταν σημαντικό αυτό? Γιατί έτσι αποκαταστάθηκε η ειρήνη μας με τον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας, μαζί με τον άνθρωπο, μία σχέση αγάπης. Και σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να σε αγαπάει. Επομένως, για να υπάρχει μία σχέση αγάπης, ο Θεός μας έκανε ελεύθερους, έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Γι' αυτό ο άνθρωπος μπορούσε, αν θέλει να ακολουθήσει τον Θεό, αν θέλει να μην τον ακολουθήσει. Ο άνθρωπος αποφάσισε να μην ακολουθήσει τον Θεό και απομακρύνθηκε από τον Θεό, έγινε εχθρός του Θεού και χρειαζόταν κάποιος να συμφιλιώσει ξανά τον άνθρωπο με τον Θεό. Έτσι διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, ως ο Ιησούς Χριστός παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών, παραδόθηκε στο θάνατο για τα παραπτώματά μας, για τις αμαρτίες μας, και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Τι είναι η δικαίωση? Η δικαίωση είναι ο Θεός που είναι ο υπέρτατος κριτής να σε βλέπει και να λέει αυτός είναι δίκαιος. Από πού και ως πού είναι δίκαιος? Γιατί είναι δίκαιος? Είναι σαν να μην έχει αμαρτήσει καθόλου. Γιατί? Γιατί για κάθε αμαρτία του ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, έχισε το αίμα του στο Σταυρό και με το αίμα αυτό καθαρίστηκε η αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος με μετάνοια και πίστη δέχτηκε και δέχεται τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή του. Παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση. Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, καθώς λοιπόν πιστεύουμε στην θυσία του Χριστού και καθώς δεχόμαστε την δικαίωση αυτή του Θεού, το γεγονός ότι ο Θεός μας βλέπει δικαιωμένους με την πίστη, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Με άλλα λόγια, δεν είναι εχθρική η στάση μας με τον Θεό. Δεν είναι σχέση αντιπαλότητας η σχέση μας με τον Θεό. Καθώς μας δικαίωσε ο Ιησούς Χριστός, καθώς το αίμα του Χριστού μας καθάρισε από την αμαρτία, έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Άνοιξε ο δρόμος να έχουμε μια βιωματική σχέση με τον Θεό, μια καθημερινή σχέση με τον Θεό, καθώς ο Θεός μας μιλάει μέσα από τον Λόγο Του και καθώς εμείς μιλάμε στον Θεό με την προσευχή μας. Και έτσι, με τη θυσία του Ιησού Χριστού, αποκαταστάθηκε η σχέση μας με τον Ουράνιο Πατέρα μας και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Δόξα στο όνομά Του. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμαστή θυσία. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός άνοιξε τον δρόμο με τη θυσία Του να μπορούμε να έρθουμε σε Σένα, να Σε αποκαλούμε Πατέρα και να ξέρουμε ότι έχεις ετοιμάσει μια αιώνια ζωή στην παρουσία Σου. Κύριε, αξίωσέ μας να ζούμε αντάξια αυτής της πρόσκλησής Σου, ώστε το όνομά Σου να δοξάζεται στην καθημερινότητα της ζωής μας. Στο ένδοξο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.